37 сөз. Бірінші. Адамның адамшылығы істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес. Екінші. Көңілдегі көрікті ой ауыздан шыққанда өңі ашады. Үшінші. Хикмет сөздер өзімшіл наданға айтқанда көңіл уанғаны да болады, өшкенді болады. Төртінші. Кісіге біліміне қарай болыстық қыл. Татымсызға қылған болыстық өзі адамды бұзады. Бесінші. Әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырың. Алтыншы. Ер артық сұраса да азға разы болады. Ез аз сұрар. Артылтып берсең де разы болмас. Жетінші. Өзің үшін еңбек қылсаң, өз үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамдықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Сегізінші. Сократқа уыш кізген Янна арқты отқа өртеген, ғайсаны дарға асқан, пайғамбарымызды түйенің жемтігіне көмген кім? Ол көп. Ендіше көпті әқыл жоқ. Ебін тапта жүнгі сал. Тоғыншы. Адам баласын заман өстірет. Кімдегім жаман болса, оның замандасының бәрі виноват. Оныншы. Мен егер закон қуаты қолымды бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім. 11. Дүниеде жалғыз қалған адам адамның өлгені. Қапашылықтың бәрі соның басында. Дүниеде бар жаманды көпті, бірақ қызық та, ермекті көпті. Бастапқыға кім шыдайды, соңғыға кім азбайды. 12. Жамандықты кім көрмейді? Үмітін үзбек, қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баян жоқ екені рас. Жамандықта қайдан баяндап қалады дейсің. Қарғалың қаттығыстың артынан көгі қалың, көлі мол, жақсы жаз келмеуші мед. 13. Ашулы адамның сөзі аз болса, ыза қуаты артында болған. Егер де аузынан қан ағысса, домбыт мақтаншақ я қорқақ. 14. Қуанбақтық пен бақ мастықтың үлкені. Мыңнан бір кісақ, көтін ашпай тұғын, ақылы бойында қалады. 15. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. 16. Биік мансап, биік жартас. Ерінбе еңбектеп жыланда шығады, екпіндеп ұшып құранда шығады. Жекшіл ел жетпей мақтайды, жүлік бүлір шынде ойлайды. 189 бет. 17. Дүние үлкен көл, заман соққан жел. Алдыңдағы толқын ағылар, артқы толқын інілер, кезекпенен өлдінер, баяғыдай көрінер. 18. Бәқпен асқан патшадан, мимен асқан қарартық, сақалын сатқан кәріден, еңбегін сатқан балартық. 19. Тоқ тілейінші адам сайтаны, қарекетсіз сопы монтаны. 20. Жаман дос көлеңкі. Басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың. Басыңды бұлт алса, іздеп таба алмайсың. 21. Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас. Қайғысыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол. 22. Қайратсыз ашу тұл, тұрлаусыз ғашық тұл, шәкіртсіз ғалым тұл. 23. Бәғің өскенші, тілеуіңді елде тілей, өзіңді тілейсің. Бағың өскен соң, өзің ғана тілейсің.